Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstáv. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Dobrý večer. Vítam vás všetkých v bratislavskej Cvernovke. Vítam aj všetkých, čo nás pozerajú naživo alebo počúvajú neskôr ako podcast denníka N v redakcii. Som veľmi rada, že ste prišli na túto diskusiu, ktorej jediným hosťom je dnes vo funkcii premiéra skončiaci Ľudovít Odor. Dobrý večer.
Pekný večer. Vidím, že veľký potlek, že som skončil.
Ešte uvidíte, aký bude na konci. Neviem, či je to vhodná otázka pre takého racionálneho ekonóma, ale ako sa cítite?
Zatiaľ v pohode, veď veľmi krátky čas po mandáte, takže ešte si to tak človek neuvedomuje celkom.
A tých 5 mesiacov, ktoré máte za sebou, tak to je zážitok, ktorý by ste odporúčili svojim priateľom, alebo skôr nie?
Tým horším priateľom určite áno. A tým lepším možno nie, ale no je to o tom, že samozrejme každá takáto funkcia je prináša aj veľa aj zaujímavých, aj výziev, ale aj také nie celkom produktívne veci, ktoré človek musí riešiť. Takže tak všeho chuť, ale podľa mňa tí, ktorí majú také dobrodružné srdce a vyhľadávajú niečo nové a nudia sa trošku v tom strednom veku, tak prečo nie?
To ste celí vy.
Áno, samozrejme.
A keď hovoríte, že veľa takých zbytočných vecí, je tam akože veľa takého balastu tej funkcii?
Ani nie balastu, len dosť často sa musia riešiť veci, ktoré nie sú až také dôležité. Ale keď to noviny napíšu a potom sa nás pýtajú v kuse na nejakú vec, tak musíme odpovedať a to samozrejme, ale teraz som nehovoril, že presne denník, len tak vo všeobecnosti o tom rozprávam. Ale balastu ani nie. Balastu preto nie, lebo nie je čas na balast. To znamená, že ten, kto má čas na balast, tak to jednoducho nemôže robiť dobre, lebo tam musia byť nasekané tie stretnutia a musíme ísť k veci. Ja vždy zastavujem ľudí, keď už hovoria veľa toho balastu, lebo mám aj inú robotu, ako počúvať balast.
Vy máte rád denníken?
Neviem, že či... Sice teraz už nie som vo funkcii, tak môžem povedať, že celkom fajn, hej.
To je také príjemné počuť aj niečo pekné o novinách. Vy ste napísali ten rýchlokus geniality. To by mohlo v ľuďoch navodzovať taký dojem, že vlastne všetko podstatné o svete už viete. Vy ste sa naučili niečo nové v tej funkcii predsedu vlády?
Samé nové veci, by som povedal, lebo zase človek môže sa pozrieť trošku hlbšie do toho, ako sa prijímajú nejaké také vážnejšie rozhodnutia. A dosť často je to, poviem, ako tovare na parky, hej, že nechcete veľmi vedieť, čo sa tam deje vo vnútri pri tých rozhodnutiach.
Predstavujeme si to vážnejšie, ako to je?
Oveľa.
No, ale teda hovorí sa, že moc je droga, aj teda v tej politike. A ste to tak nejak pocítili? Myslíte, že ste si navykli?
Nie, na to bol krátky čas. Samozrejme za 5 mesiacov. No, už nejaká závislosť by tam mohla byť, ale stále podľa mňa akože dá sa uniknúť. A moc je niečo také ako tá čínska polievka, alebo čo to je, také sladko-kyslé, áno, že že v niektorých veciach je to síce zaujímavé, ale potom také iritujúce, že veď na to sú aj tam iní ľudia, aby rozhodovali, že treba delegovať veci a veľmi som nemal rád to, že ako si poviete, pán premiér, že to som počúval prvé dva týždne na každom rohu a hovoril som, nie, nie, a veď povedzte, čo si vy o tom myslíte, aké sú argumenty pre a proti. Ó, ale tak to vy musíte o tom rozhodnúť a vždy to tak bolo.
No ale ja som si všimla, že vy ste teraz na jednej z tých posledných tlačových besied dokonca, že nevylúčili vstup do politiky. Čiže možno ako nejaký návyk tam predsa len vznikol. Ako to je?
To je asi kapitola 27 v tej knihe, čo ste spomínali, kde hovorím o pravdepodobnosti a nevylúčiť niečo, to ešte neznamená, že je to vlastne isté alebo pravdepodobné. Takže skôr som taký opatrný, lebo keby mi niekto bol povedal na Vianoce minulý rok, v decembri, že veď budúci rok budeš minister vnútra, tak hovorím, že neexistuje taký vesmír, v ktorom by som ja bol tento rok minister vnútra.
No, počula som, včera ste boli u kolegu v Markize, ste povedali, že 5% je tá šanca, že by ste mohli ísť do tej politiky.
Áno, to je v rámci štatistickej chyby, Jan.
No, dobre, ale môže sa to stať, ako vidíte, aj z vlastnej skúsenosti.
Áno, môže.
A to by ste uvažovali nad nejakou existujúcou stranou alebo nad nejakou novou?
Ak je to taká nízka šanca, tak zatiaľ nemá význam o tom nejak uvažovať.
Ale keby ste sa mali zamyslieť?
Keď sa zamyslím a prídem na budúce, tak určite poviem.
A dostali ste nejakú ponuku?
Nie, zatiaľ nie.
Je fakt, že som pred voľbami akože stretla ľudí, ktorí mi hovorili, že ja by som chcel voliť Ódora alebo prípadne Čaputovú. Vám to tiež ľudia hovorili?
Áno, niektorí hovorili, ale ja som naozaj fanúšik demokracie, takže ja to berem ako chyba v Matrixe alebo proste niečo. Niečo sa stalo, niečo sa pokazilo. Politici sa nevedeli zhodnúť a niekto to musel urobiť, ale takto to nemá byť, hej, že úradníci alebo odborníci riadia túto, teda mohlo by to tak byť, ale malo by to byť samozrejme spojené s voľbami vždy.
Veď ale môže sa stať, že tí úradníci tak riadia tú krajinu, že zrazu si ľudia povedia, že my by sme ich chceli voliť?
Áno, môže sa stať v nejakej čudnej krajine, môže.
Tak idú prezidentské voľby, to asi nie.
Čo asi nie?
To nad tým neuvažujete.
Ale áno, veď ja určite pôjdem na tie prezidentské voľby.
Voliť.
Áno, samozrejme.
No potom ešte SaS hľada predsedu. A vy ste tiež ekonóm pravicový, tam to nechcete ísť viesť.
Neviem, je tam taká, že silná história a podľa mňa nie je jednoduché akože povaliť toľko vlád, že to je... Neviem, či by som to ja dokázal.
No a potom ešte taká vec sa deje v tých našich voľbách, že Maďarom sa nedarí dostať do parlamentu, čiže...
Ale do vlády, áno.
Ale teda aliancia nie?
Ja neviem, teraz budeme akože chodiť od jednej strany druhej. Zatiaľ hovorím, ne, vôbec, absolútne som nad tým nejak neuvažoval. Veď koľko, 5 hodín s cestou nie som premiér, takže dajte mi ešte chvíľku času na uvažovanie.
No a to, že aliancia sa nedostala do parlamentu, to vás potešilo alebo zarmutilo?
Nemal som žiadnu emóciu. Lebo ani som nečakal, že sa dostane do parlamentu. Takže.
A je to dôležité, aby maďarská menšina mala zastúpenie v parlamente v podobe konkrétnej strany? Alebo si myslíte, že v dnešnom svete už to nie je podstatné, lebo v každej strane môže byť nejaký Maďar? Alebo...
Neviem, nezdá sa mi, že nekonkrétna strana sa vie dostať do parlamentu. Väčšinou volíme tie konkrétne strany. Ale ak sa pýtate teda na to, že či nejak etnicky založená strana má, zdá sa, že podľa mňa už teraz ľudia v volia skôr také všeobecné strany, ktoré naozaj majú už oveľa širší záber. Ale pochopiteľne, ak je otázka taká, že či treba mať strany, ktoré majú pozitívny vzťah k menšinám, nielen k národnostným menšinám, akýmkoľvek menšinám, tak to nám veľmi, veľmi chýba na Slovensku.
Vy ste o sebe hovorievali, že chcete byť taká nudná vláda, že vlastne aj celkovo nechcete, aby ľudia sa nejak na vás zabávali, ale vy ste dokonca v Teleráne, alebo kde to bolo, žartovali o svojom obočí?
Áno, samozrejme.
Že si ho češete, či čo ste tam hovorili?
Nie, nie, vôbec. Práve, že nie.
Že si ho nečešete?
Že to je ten problém.
Aha.
Že, ale ja to rád hovorím, lebo naozaj ešte v mladosti som z toho mal také mindráky. A teraz to používam ako svoju zbraň. A tým ukazujem vlastne aj tej mladej generácii, že veď keď sme trošku odlišní od ostatných, dobre trošku, veľmi sme odlišní od ostatných, tak nemusíme sa hanbiť za seba. Akože naozaj to môžeme vnímať úplne v pohode, vieme si o tom žartovať v Teleráne. Veď aké praktické to je, no ja tam ukriem hocičo, akože malú zbraň, alebo...
No, ale vy by ste sa možno aj hodili do tej politiky, lebo vlastne tam treba byť aj niekedy, že vtipný, zábavný. Vlastne čím je človek zábavnejší, tým možno je aj úspešnejší v tom dnešnom politickom súboji.
To vôbec neplatí. Treba búchať po stole, nadávať na všetkých, aby mať takú červenú tvár.
A to by ste nedokázali?
Neviem, musel by som trénovať veľmi dlho, podľa mňa. Že...
No dobré. Ako ste teda prijali výsledky tých volieb?
Tak ako veľa ľudí na Slovensku a bohužiaľ to vyzeralo už dosť dlho aj pred voľbami na to, že naozaj tento štýl politiky sedí veľa voličom a tým pádom to nebolo až tak prekvapujúce. To, čo bolo možno trošku prekvapujúcejšie, že ako rýchlo sa podarilo uzavrieť tie debaty okolo nejakých možných koalícií a aj vzhľadom na nejakú predvolebnú retoriku, ale tak vieme veľmi dobre, že pred voľbami je pred voľbami a po voľbách už je úplne iný svet. A dnes sme počuli od úst nádejných ministrov, ako oni sú konštruktívni a čo všetko sú ochotní urobiť a predtým len nadávali vlastne, nič iné nerobili mesiac.
Vy ste si nejak mysleli, že ten Pellegrini by mohol ísť s tým Šimečkom?
Neviem, či som si to myslel, ale dával som tomu akože celkom takúže väčšiu šancu než 5%. A práve aj kvôli tej retorike aj bolo vidno, že tá chémia tam ako keby, že nie je. Ale neviem.
Myslíte, s Ficom nie je?
Áno. A to aj v niektorých reláciách bolo celkom uveriteľné, že naozaj tam došlo k nejakému zlomu, myslím osobnému, ale samozrejme to neznamená, že nedá sa urobiť koalícia, lebo veď vidíme aj v tábore SNS je veľa ľudí, čo predtým nadávali na Smer a teraz sú najväčší kamaráti, takže ako keby v politike je možné všetko, ale bol som prekvapený z tej rýchlosti.
A prečo to podľa vás tak rýchlo sa zbehlo?
Akokoľvek sa na to pozrieme, tak podľa mňa tie prieskumy, ktoré boli potom, to veľmi jednoznačne vysvetlili, že čo sa týka voličov Hlasu, tak cez 90% podporuje túto koalíciu. Neviem si predstaviť proste politika, ktorý v tejto situácii by išiel nejakou druhou cestou, ak naozaj akože si chce udržať tých voličov. Takže to je pomerne jasné, že všetci aj voliči Hlasu chceli túto koalíciu.
Čiže vy si nemyslíte, že za tým sú nejaké pozadie, kšefty, vydieranie, že proste to bolo racionálne kvôli tým voličom?
Použil som tú racionálnu argumentáciu, áno.
No, mnohí komentátori hovoria, že teda nás čakajú 4 stratené roky. Je to tak aj podľa vás, lebo teda beží ten plán obnovy, eurofondy, myslíte si, že naozaj nemôžu nikam tú krajinu pozitívne posunúť?
Pozrieme sa, lebo o čom sa rozprávame? Nerozprávame sa o tom, že prišla nová strana, úplne noví politici a teraz sa objavili, nasľubovali šeličo a idú to riešiť. Ale toto sme mali tu už niekoľkokrát a vieme trošku o tých výsledkoch. A vieme, že už po tej diaľnici do Košíc jazdíme aspoň 10 rokov. Vieme, že v každom okresnom meste je moderná nemocnica. Vieme, že dôchodcovia sa tu majú naozaj jak vo Švajčiarsku. Ako naozaj, keď toto všetko vieme, tak môžeme byť takí, že väčší optimisti. Že keď už toto všetko dokázali, tak je veľký predpoklad, že aj to, čo teraz sľubujú, že pôjde dobre.
No ale pani prezidentka im dnes v paláci vo svojom prejave povedala, že áno, že poznáme vás, ale začínate novú kapitolu. Že, a to je dôležité, že ako ju napíšete. Čiže...
Takto. Ja si viem predstaviť, že písal som nejakú knihu, neviem, či môžem o tom hovoriť, ale už to bolo spomenuté, dobre. Že keď jednu kapitolu zle napíšete, že to naozaj akože môže byť náhoda, nesústredíte sa, nie je to ono. Ale keď teraz začínate písať štvrtú kapitolu a doteraz všetky boli zlé, tak už tá pravdepodobnosť tam nie je taká vysoká.
Teraz nastupujú dnešným dňom politici, o ktorých sa tak zjednodušene hovorí, že keď vládli, tak kradli. A vlastne pod tým slovom sa myslia rôzne predražené zákazky, kšefty kamarátom, presne toto, že vlastne sa tie peniaze strácali niekde, kde sa nemali, že majú majetok, ktorého pôvodne vedia vysvetliť. Ale môj kolega Tino Čikovský zvykne hovoriť, že to, že politici kradnú, že to nejak zásadne nezasahuje do tých verejných financií, že to sú akože v úvodzovkách bezvýznamné sumy. Tak najprv sa spýtam, či je to naozaj tak, že je to bezvýznamné?
Treba kradnúť veľa. Lebo ľudia rozumejú tomu, ak niekto, ja neviem, ukradne 1000 eur alebo 2000 eur, ale keď už je tam toľko nul, že to ľudia bežní nevnímajú, tak to už, akože na to už prach citlivosti neexistuje veľmi silno. A boli časy, keď tie, povedal by som, podozrivé tendre mali už také, že makroekonomické rozmery. Ale tak buďme si realisti, že vlastne v každej krajine, v každej vláde sa dejú sem tam nejaké podozrivé operácie, len tuto toho bolo príliš veľa.
No a tá moja otázka bola, že či akože aj keď budú teda kradnúť, či sa nemôže stať, že aj popri tom niečo urobia?
Akože tak náhodou, že... jasné, samozrejme, keď sa vrátime k tej otázke, že či sú to nejaké mantinely, ktoré budú tlačiť tú vládu robiť veci, ktoré sú prospešné pre Slovensko. Určite sú, lebo minimálne tu máme tie eurofondy, máme tu aj plán obnovy. Vidíme, že boli pozastavené aj Poľsku, aj Maďarsku. Doteraz nemohli čerpať napríklad z plánu obnovy kvôli nejakým veciam s právnym štátom. No a takisto tu máme finančné trhy a to, ak máte relatívne vysoký dlh a nerobíte veci, ktoré by ste mali robiť v rozpočte, tak môžu začať trestať a môžu začať dvíhať náklady toho dlhu. Takže nejaké mantinely tu sú a otázne je len, že ako rýchlo vedia zareagovať na to. A to dosť dobre si nevieme predstaviť tejto chvíli.
Vy ste si za takú svoju tému zobrali aj to, aby študenti neodchádzali zo Slovenska, respektíve keď doštudujú, aby sa vrátili. A jedna vec je taký ten výkon funkcie, že školy, nemocnice, rekonštrukcie cesty a podobne, ale potom je aj tá atmosféra v krajine, vyjadrovanie sa k menšinám, celkovo tá nenávisť vo verejnom priestore. A ty, keď vidíte vlastne tých ľudí, ktorí idú do tých funkcií, Bláha, Taraba, Huliak, to sú všetko vlastne predstavitelia dezinfoscény, ktorí uražali, nenávideli. Nebude toto vlastne ten jazyk ešte väčší problém ako ten výkon?
Ja si myslím, že aj. To znamená, že aj doteraz platilo to, že ľudia sa vracajú na domov vtedy, keď jednak vidia, že je tam nejaká, povedal by som, že produktívna, pokojná nálada, že majú tam čo robiť a budú sa tam cítiť dobre. Aj s celou svojou rodinou, lebo nie je len o to, že jednotlivci sa vracajú, ale aj celé rodiny. A takže tá nálada dokáže naozaj odstrašiť pomerne veľa ľudí, aby sa vrátili domov. A to ešte neznamená, ale že stratíme naveky týchto ľudí. To len znamená to, že musíme ešte chvíľku možno čakať, aby tá atmosféra bola priaznivejšia aj pre menšiny alebo pre ľudí, ktorí majú trošku iné názory alebo majú kultivovanejší prejav alebo nechcú nadávať na každom kroku.
Chvíľku myslíte, že 4 roky?
Tak to uvidíme. Neviem presne, koľko vydrží, ale zatiaľ to vyzerá tak, že v najhoršom 4 roky, áno.
To je strašne dlho, nie?
To strašne dlho, no záleží od toho zase z akého pohľadu. Z hľadiska nejakých tí, ktorí analyzujú dejiny, tak 4 roky si nevšimnú. Ja som bol 5 mesiacov premiérom a sa mi to zdalo, že 20 rokov. Takže naozaj tá perspektíva je tam veľmi dôležitá. Určite to, čo platí, že za 4 roky alebo za jedno volebné obdobie je možné pribrzdiť akúkoľvek krajinu, hoci aj jednu dekádu oproti iným krajinám, že na to, aby sme to výrazne cítili, 4 roky je veľa.
Čiže tá nádej je v čom?
Nádej je vo viacerých veciach, samozrejme aj v tom, že môže sa stať naozaj, že niektorí ministri budú možno chcieť a možno aj musieť niektoré veci robiť aj vo väzbe na to, čo sme spomínali aj s plánom obnovy, aj s európskymi peniazmi. A nádej je v tom, že tie výsledky, keď sa pozrieme, to nie je tak, že celé Slovensko sa teší z tej nenávisti, že v zásade, keď sa pozrieme do parlamentu, tak keby sme zobrali, že máme 15 ľudí v kolektíve, tak ako keby, že 8 ľudí je teraz na tej strane a 7 ešte relatívne v tej kultivovanejšej rovine a to nie je málo. To znamená, že zase záleží aj od nás, ako sa postavíme voči tomu, čo sa bude diať na Slovensku. A aj som videl počas tých 5 mesiacov, že je tam dosť veľa aj pozitívnej energie v tejto krajine a netreba sa zdávať bez výstrelu, akože podľa mňa, teda ako myslím naozaj obrazne, aby to, ako toto nemal byť vtip, že to naozaj o tom, že netreba naozaj sa zdávať a treba tú demokraciu aj ochraňovať. To nie je len o tom, že sedím pred telkou a nadávam, čo vidím vo večerných správach, ale ak viem niečo urobiť pre tú komunitu, viem urobiť niečo v rámci firmy, viem niečo urobiť, ja neviem, pre svoj mesto, kraj, tak akože stále sú možnosti ako trošku zlepšovať to Slovensko, že netreba strácať nádej.
Tento týždeň je týždeň mediálnej gramotnosti a vy ste nahrali také video, kde čítate komentáre, ktoré vám ľudia poslali. Tak prečítam ich. Ty nula. Odor, smrdiš mi až do obývačky. Nemožný, neschopný, zbytočný človek. Uspávač hadov. cmukáš ako baran. Ale to ste vybrali tie slušnejšie, nie? Lebo mne teda chodia oveľa horšie veci.
Ja som bol sklamaný, lebo ľudia, alebo teda môj tím, pripravoval ten scenár a povedali mi, že mi už nepovedia dopredu, čo tam bude napísané, aby to bolo také, že autentické, že keď sa na to pozriem, tak toto tak som naozaj čakal. Že také, že chuťovky, áno, že niečo tam bude, smukáš ako barán. Že nakoniec som musel hrať, že som ako keby, že urazený, lebo ja som čakal niečo, že oveľa horšie, lebo chodia samozrejme aj také. Len potom mi vysvetľovali, že veď celá pointa je o tom, že mali by sme mať trošku nejakú mediálnu gramotnosť, tak nechceli ako tieto príklady nejak živiť.
Tie najhoršie, čiže vybrali áno, také tie láskavé.
Ústami premiéra, no a... Ale bol som sklamaný, musím sa priznať.
Tiež sa mi to ako nezdalo z praxe. No ale ja som si všimla, že vlastne tie najnechutnejšie komentáre, že oni chodia v noci. Že večer vlastne nič, že idem o 10:00 spať a ráno o 6:00 stanem a už tam proste sú také 2-3 úplne. Tak som nad tým premýšľala, že či vlastne tí ľudia, oni nezačnú piť večer. A že možno postupne vlastne ten alkohol odburáva nejaké zábrany a o tej jednej proste musí, akože musí sa to nejak prejaviť. Čo hovoríte na túto teóriu?
Neviem potvrdiť ani vyvrátiť, ale to, čo viem spraviť, je vyskúšať to dnes. Ak zajtra dostanete nejaký nenávistný komentár ráno, kde bude nejaký divný človek podpísaný, tak to možno som ja.
Takže dneska vás čaká dlhý večer. No aj v pondelok som písala newsfilter a musela som vlastne kvôli tomu pozerať ten protest za pána Huliaka pred prezidentským palácom. A teda bolo to strašné. Ako...
A že práca premiéra je ťažká.
No a vlastne tí ľudia vlastne tam hovorili také strašné veci o prezidentke, že je kú, že je vreco, že je čudo. No, tak taká slovenská nadávka. Neviem, ako je to po maďarsky. A ten organizátor, čo je teda silné slovo, ale Marček, tam hovoril, že húfnica, namiesto teda Zuzana Čaputová a podobne. Oni vlastne nevedia nesúhlasiť slušne. Oni boli strašne vulgárni. A ja akože... Tiež nesúhlasím s Robertom Kaliňakom, ale nepôjdem teraz cez cestu mu pod ministerstvo obrany ako vykrikovať.
No.
Niečo. Čiže ako to, že tí ľudia vlastne nevedia slušne nesúhlasiť?
To je inak, a patrí to k tej mediálnej gramotnosti, že ja som sa snažil aj v tej knihe mať celú jednu kapitolu o tom, že ako sa nezhodnúť kultivovanejšie, tak to sa volá tá kapitola. Lebo naozaj je to o tom, že ak my tú celú spoločnosť rozdelíme na dva tábory, že my a oni, tak to už zájde tak ďaleko a sú krajiny, kde to zašlo tak ďaleko, že vyvraždili strašné množstvo ľudí, stačí si spomenúť, ja neviem, na holokaust, na rôzne iné genocídy v iných krajinách. A keď nechceme až takéto si predstavovať, tak stačí ísť na derby Spartak Trnava a Slovan Bratislava. To my versus oni je také silné, že to, čo som si čítal v tom videu, tak to by sa na tom len smiali a to by brali ako kompliment vlastne voči sebe. Že u nás ešte... Čo je na tom horšie, že to sa stáva všade, v každej krajine, ale aj tie dezinformácie, aj tá nenávisť ide ešte cez ten amplión politikov. Že v iných krajinách to sú také, že relatívne marginálne strany, alebo áno, sem tam sa nájde aj nejaký líder, ktorý to používa, ale ako keby v poslednej dobe to sa dostáva do toho mainstreamu a že... Už tí politici ani nerozmýšľajú o tom, ako nejaké riešenie ponúkať, ale že ako uraziť niekoho, alebo ako ešte tú nenávisť zvyšovať v tých ľuďoch, lebo naozaj tie emócie sú veľmi dôležité pre každého a na to vieme chytiť veľa ľudí, obzvlášť v časoch, ktoré sú naozaj ťažké. To znamená, že energetická kríza, vojna tu je, že vtedy sa ukáže ten líder, ktorý vie trošku upokojiť tie nálady a ten, ktorý naozaj len využíva tie kliky a lajky a neviem čo všetko možné na to, aby riadil túto krajinu a zatiaľ asi tie lajky vyhrávajú, ale uvidíme, ako to bude ďalej. No.
No, veľa odborníkov hovorí, že je to o vzdelávaní. Vás nejak naplňa nádejou, že ministrom školstva bude Tomáš Drucker?
V akom zmysle?
Keď niekto si môže mysleť, že to je to najlepšie z najhorších?
Je aj tak, že... Aha, už rozumiem, lebo podľa mňa kľudne táto vláda síce teraz ide robiť nové ministerstvo, tuším šport. A...
Vy ste futbalista, to by vás malo tešiť.
Mňa to strašne teší, ale čakal som niečo iné. Čakal som, že tam bude že ministerstvo dezinformácií, bo tam by som videl hneď z fleku aspoň 6 kandidátov, veľmi dobrých kandidátov na ministrov. Ale na školstvo a práve na tú oblasť, ktorá je pre nás kľúčová, tam tých dobrých kandidátov je naozaj oveľa menej.
Tam ani víťazná strana nejak neprejavila záujem o ten rezort školstvo, zdravotníctvo.
Tak lebo sú ťažké. A vedia, že naozaj tam doniesť nejaké hmatateľné výsledky v krátkom období je extrémne náročné a môže si to zobrať len človek na seba, ktorý trošku ide aj proti masám, proti, ja neviem, zdravotníkom, proti učiteľom, proti žiakom a chce urobiť niečo veľké. Alebo potom druhá možnosť je, že len udržiavať status quo a na to v zásade nie je potrebné mať tú premiérskú silu.
Myslíte si, že pán Drucker urobí z tej mediálnej gramotnosti povinný predmet na školách, ako aj vy navrhujete?
Neviem vôbec. Zatiaľ tá posledná debata bola o telesnej, tuším, že či by majú byť 3 hodiny alebo 2 hodiny telesnej. A vždy každá vláda má nejakú takúže svoju teóriu, že raz chceli, že trošku viac dejepisu, inokedy trošku viac aj finančnej gramotnosti, teraz mediálna gramotnosť. A podľa mňa tú chybu robíme v tom, že stále uvažujeme v predmetoch. Že podľa mňa v mnohých oblastiach by stačilo hovoriť naozaj vo všeobecnosti o nejakých, ja neviem, prírodných zákonoch a prepájať nejaké veci, lebo naozaj ísť len po predmetoch, tak vždy je to potom takéto 19. 20. storočie.
No, ale aj tak asi tejto vláde by nevyhovovalo, keby ľudia boli mediálne gramotní, nie? To by ich potom asi nevolili.
Áno, to je tá riziková stratégia vlastne pre akúkoľvek populistickú vládu, že ako náhle by podporovali veľmi intenzívne vzdelanie, tak by strácali svojich voličov. No, takže prečo by to robili?
No, pozerala som si náš rozhovor, ktorý sme tu v Cvernovke spolu mali v júni, keď ste nastúpili do funkcie. A on mal titulok, že hneď ako Fico prešiel za plot úradu vlády, videl som jeho premenu. Vy ste sa s ním dnes znovu stretli, odovzdali ste mu úrad. Aké to bolo vlastne? Premena bola, nebola?
Tak oproti tlačovkám to je iný človek. A dokonca mi nie je jasné, že či keď to rozoberáme v takomto dlhšom horizonte, či hovoríme o jednom a tom istom človeku, že ako keby mne sa zdá, že aspoň že 8 tvári, má ten človek a raz nás ťahá do jadra EÚ, inokedy k Číne a k Rusku. V jednom momente pre neho sú dôležité nejaké európske princípy, v inom momente absolútne nie. Že ako keby, že ťažko dešifrovať pána predsedu Fica. A ako úplne kultivované stretnutie, ako vždy, ako čo sa týka... Ak tam nie sú nejaké médiá, tak normálne ani raz nepovedal Šoroš. Ani Čaputová.
Koľko ste spolu boli?
Teraz to bolo kratšie, minule to bolo aj tuším pol hodina, ale teraz len naozaj, ja neviem, jednu minútu, dve minúty.
Vy ste dnes...
Ale na tlačovkách v každej minúte dokáže povedať trikrát Šoroš alebo Čaputová.
Vy ste dnes boli vlastne aj v prezidentskom paláci na tom menovaní tej novej vlády. Vy ste sa tam ako jediní usmievali? Vy ste tam chceli byť, alebo museli ste tam byť? To je podľa protokolu, alebo ako, prečo ste tam boli?
Prečo som tam bol, no... Sám neviem, prečo som tam bol, ale tak podľa mňa sa to patrí. To znamená, že zase celé naše vládnutie bolo o tom, že kultivovaným spôsobom sa správať a asi aj keď nie každý premiér bol na inaugurácii ďalšieho premiéra, tak sa mi zdalo ako normálny ľudský spôsob. Aj preto som aj na úrade vlády prijal pána nového premiéra, takže ja s tým nemám problém. Ako naozaj môže to byť hocikto na tej druhej strane, ale predsa len sú isté očakávania, pravidlá od premiéra a podľa mňa to treba rešpektovať.
A aké to bolo pre vás? Pre niekoho mohlo byť ťažké to len pozerať, aj? Vy ste tam boli osobne.
Áno, že prečo som sa usmieval? Tak zdalo sa mi taká veľmi sklesná nálada, keby som rozdelil tú miestnosť na dve časti.
Tak naľavo bola sklesla?
Nebudem konkretizovať samozrejme, ale tak sa mi zdalo, že zase netreba preháňať s tým smútkom úplne a treba byť normálne, ako zostať trošku optimistický a zostať pevný v tých postojoch a naozaj šíriť trošku nádej a menej nejakú totálnu apokalyptickú skepsu, takže preto som mal možno výraz tváre nie celkom ako takú, že... Tak, normálne kultivovanie.
No, Robert Fico chcel byť strašne vymenovaný dnes, aby mohli zajtra na summit do Bruselu. A predpokladám, že vy ste sa na ten summit asi tiež trochu pripravovali, lebo nebolo jasné, že či sa to dnes podarí. Je to tak?
Nie. Nie celkom, lebo ja som si bol takmer na 100% istý, že už vlastne dnes skončíme. Takže... Tým pádom...
Ste sa k pripravenie dostali.
Áno, dnes boli sme tak dohodnutí, že ak by sa to nestalo, tak tým, že sme mali v útorok vládu, ak by sa to nebolo stalo, tak máme celý dnešný deň na prípravu. Takže ja som dostal tie podklady ráno na stôl, ale už som ich nemusel čítať.
No ale viete, že čo také strašné dôležité sa tam udeje, že tam Fico potreboval byť? Ešte aj s Orbánom vlastne Andrej Danko hovoril, že je dôležité, aby tam išiel s Orbánom.
Vôbec, ako samozrejme, vždy sú tam dôležité témy, ale nečaká premiérov a prezidentov, lebo z niektorých krajín chodia prezidenti, nečaká žiadne takéže zásadné rozhodnutie. Skôr ja som to vnímal tak, že potreboval pán premiér Fico nejaký pevný bod, aby trošku aj zatlačil, že áno, že to on považuje za také, že rozumné dohadovanie s pani prezidentkou, že tie očakávania by nastavil, že tento týždeň nech to všetko prebehne, jak sa patrí.
No a aj z tých vašich skúseností, ako to tam bude vyzerať, keď on tam začne tým politikom hovoriť o Ukrajine, napríklad to, čo hovorí na tlačovkách?
Neviem presne, lebo ja keď som zažil nejaké také nie celkom, ani nemusím povedať, že protiukrajinské nálady, ale nálady, ktoré neboli celkom proukrajinské z úst práve pána premiéra Orbána, tak väčšinou sa to nestretlo s nejakým veľkým pochopením. A dokonca ani u Poliakov, lebo Poliaci síce mali nejaké problémy s Ukrajinou, ale nie v tejto oblasti, tam čo sa týka vojny majú úplne jasno. A takže väčšinou potom ten hlas síce zaznel, ale nikto na to nejak extra nereflektoval už potom v tej ďalšej debate.
No, dokonca Robert Fico povedal, že on by išiel s Orbánom aj do tej Číny, kde bol, a že by si tam zrejme podal aj ruku s Putinom. Toto čo bude znamenať pre Slovensko?
Tak stačí sa pozrieť, čo to znamená pre tých našich južných susedov v Maďarsku, kde naozaj stále sú nejaké spory, aj komisia, Maďarsko, sú tam pozastavené niektoré tie európske peniaze. Takže skôr také nechcené dieťa v rámci Európskej únie.
No, odborníci hovoria, že nás čakajú ťažké časy, veď aj vy to hovoríte, ale Fico po tých voľbách opakuje takú vetu, že ideme do pekla, ale na veľkom bielom koni. Toto ste ako pochopili? Bo on vyslovene chcel, aby sa to ujalo, lebo to viackrát povedal.
Neviem, akože poprvé je mi veľmi čudné, že hovorí to človek, ktorý tu vládol trikrát už. A aj dnes v paláci povedal, že máme tu ťažké časy. Ale ako keby, že ak niekto vládne naozaj, ja neviem, 12 rokov, tak nemôže povedať, že teraz je tu všetko zlé. Alebo keď povie, tak to znamená aj to, že aj vlastná
hovorí,
vláda...
Hovorí, že teraz je to tu najhoršie, aké to tu kedy bolo.
Áno, ale to je taká štartovacia pozícia pre neho, aby tú vinu hádzal na všetkých ostatných a nie na seba. Ale ako som spomínal, tie výsledky nie sú veľmi oslnivé. To znamená, že v zásade Slovensko začalo strácať dých už niekedy 2015-16, takže úplne jasné, že za to nezodpovedajú len tie krízy, ktoré boli a ktoré boli ťažké. No a z časti je problémom aj ten, že keď boli tie ešte nekrízové, relatívne dobré časy, tak vtedy tiež sa nerobilo nič s verejnými financiami. A ešte k tomu to, čo mňa mrzí najviac, ako keby, že on priniesol sem tú náladu ustavičnej kampane. Že voľa, kedy aspoň tie vlády sa tvárili, že dobre, tak skúsime niečo aj zreformovať tie prvé 2 roky, ale teraz máme akože kampaň, aj sme tu mali posledné 3 roky, aj posledných 10 rokov, furt len komu rozdať peniaze a to sa nedá akože dlhodobo
vlastne
udržať.
Matovič sa pridal k tomuto?
Áno, presne tak.
No, a čo je to ten bielý kôň, že na bielom koni?
Neviete, čo sú biele kone? Veď vy robíte akože, tie reportáže, takže...
Také, čo ja poznám, tak to sú potom niekde zakopané tam u vás, v Dolnom Chotári, alebo
ale
tak, tento
je taký veľký bielý kôň.
Policajti ich tak hrabličkami odkopávajú, ale toto je jaký bielý kôň, na ktorom ideme do toho pekla?
Neviem, nepoznám tú firmu.
No, vy ste nachystali takéto Lego pre tých politikov a oni to dosť dehonestujú. Že si môžete to Lego niekam zobrať, také všelijaké výroky a ste teraz také pekné zošity, alebo brožúry, alebo ako to nazvať, im nachystali, že čo ďalej s krajinou. Ak ale nič neurobia, tak čo sa bude diať s našou ekonomikou?
Tak čo už by sa dialo, pôjdeme dolu vodou. Ako nič iné nás niečo. Akože neexistuje, lebo to, čo sa hovorí, že tí populisti sú dobrí na to, že trošku vedia tú stabilitu udržať v krajine, ale tým, že nerobia nič, tá krajina relatívne stráca voči tým ostatným. A táto stratégia, ak je dlhodobá, tak jednoducho my síce stále máme istú životnú úroveň a tí ostatní nám ujdú úplne niekam inám. A to nás čaká, ak naozaj si nebudeme vážiť talent, ak si nebudeme vážiť vzdelanie na Slovensku, ak nebudeme lepšie čerpať tie eurofondy, ak nebudeme hovoriť viac o naozaj adresnej pomoci pre tých sociálne slabších a pre tých ostatných, bohužiaľ, nie vzhľadom na verejné financie. Takže treba niekedy sa pozrieť aj do zrkadla a vidieť tam tú realitu, lebo keď sa pozeráme len na preferencie, ktoré máme, alebo na lajky, alebo kliky, alebo neviem čo, všetko možné, tak tá realita sa nám stráca a tá ekonomika bude strácať naďalej dých. Ako nemôžeme sa my tváriť, že bez vzdelania my vybudujeme ekonomiku 21. storočia. To jednoducho, že neexistuje.
No, ak tá budúca vláda zdvihne DPH, tak by ste ju za to pochválili?
Tak má rôzne možnosti. My sme do toho lega dali 100 opatrení. A ja som bol v jednej epizóde, kde vlastne sa zjednocovala DPH, ešte to bolo v roku 2003-2004. Záleží od toho, že čo je na stole. Lebo ak je na stole možnosť, že či dvíhať viacej tie priame dane, ja neviem, že skúsiť zdaniť, ja neviem, ako mega extra daňou niektoré firmy alebo nejaké nadzisky, alebo že radšej zdvihneme o percento DPH alebo o 2 percentuálne body, tak samozrejme, že vždy je lepšie, keď tá daň ide zo spotreby a nie z tej aktivity, lebo tak len odplašíme investorov, odplašíme ľudí, aby boli aktívni. Ale ja nehovorím, že to musia urobiť, lebo dosť často je to tak dezinterpretované, že my, ako keby sme chceli všetkých tých 100 opatrení zaviesť zajtra v tejto krajine, to vôbec nie. My sme sa len snažili vyprázdniť všetky šuflíky, ktoré boli v rôznych inštitúciách, aby sme dali tie možnosti na stôl, ako sa dá relatívne rozumne konsolidovať.
Ale teda pochválili by ste ich?
Nie.
Nie?
Tak prečo vlastne chváliť za nejaké jedno opatrenie? Keby som chválil za niečo, tak to by bol za nejaký jasný plán, ako sa dostať naspäť na nejaké nízke riziko udržateľnosti vo verejných financiách. A keby to dokázali aj inou cestou, alebo hoci aj z DPH, bez DPH, mne je to v zásade jedno, mne ide o to, aby naozaj niečo, aby sme dokázali za tie 4 roky urobiť a trošku tú sekeru znížiť.
Opýtam sa za ľudí, ktorí majú čas peňazí na dôchodok.
Za ľudí sa idete pýtať, oni ešte existujú.
už nie, dokonca dnes sa tuším, všetci volajú Slovensko. To inak vaše ministerstvo ešte zaregistrovalo. Ste dovolili Olano sa premenovať na Slovensko.
Neviem o tom, ale ako je to teoreticky možné, lebo dnes som už teda neriešil tie veci, ale určite som nebol ten, kto to zaregistroval.
No ale teda, tak opýtam sa pre ľudí, ktorí majú časť peňazí na dôchodok v druhom pilieri. Majú sa bať toho, čo s nimi nová vláda urobí?
Opäť, nie sú tu ľudia, ktorí idú s nejakým čistým štítom. Pre mňa je najviac nepochopiteľné to, že úplne kvôli nezmyselným rozhodnutiam ľudia v druhom pilieri prišli o, ja neviem, 5, 6, 7 miliard eur za tých 15 rokov, čo ten druhý pilier existuje. A bohužiaľ, akože toto nejak tak zaniká v tej debate. A to bola presne Ficová vláda, ktorá toto spôsobila pre dôchodcov. A to napriek tomu, že oni hovoria o dôchodcoch ako takej skupine, čo sú pre nich veľmi dôležití. A takisto otvárali druhý pilier niekoľkokrát práve kvôli tomu, aby mali dočasne vyšší prílev peňazí do štátnej kasy, ktorý sa potom spotrebuje na iné účely. A potom práve tie peniaze nie sú investované a potom neskôr budú chýbať a takto sa tá udržateľnosť nedá vrátiť potom na nejakú normálnu úroveň.
No ale čo konkrétne by ste ľuďom, ktorí tam tie peniaze majú, odporúčili, že majú sledovať? Kedy vlastne majú byť v strehu?
Tak v strehu by mali byť vtedy, ak by naozaj dochádzalo k nejakým výrazným zmenám tých investičných stratégií, ktoré tam sú. To znamená, že ak by opäť boli snahy výrazne znížiť možný očakávaný výnos v tom druhom pilieri, čo sa stalo, lebo v zásade počas vlády pani Radičovej, ja som bol ten, ktorý tam nainštaloval naspäť aspoň nejaký indexový fond, ktorý potom za tie roky ukázal, že je životaschopný a ak by sa tieto veci zrušili a opäť by sme išli len formou nejakej naozaj extra konzervatívnej investičnej stratégie, tak na tom 20-30 ročnom horizonte pre tých dôchodcov to neprinesie v zásade nič.
A myslíte, že siahnu na ten druhý pilier?
Ako ja si nemyslím, že teraz si dovolia urobiť veľké zmeny v tých investičných stratégiách. To, čo sa môže stať, je znížiť opäť ten príspevok do druhého piliera, ktorý vlastne značí to, že z tých našich odvodov trošku viac pôjde do sociálnej poisťovne a trošku menej na naše účty, ktoré sú v tých dôchodcovských spracovských spoločnostiach.
Vo firmách sa blížia koncoročné pohovory a mnoho ľudí bude debatovať so svojimi šéfmi o platoch na budúci rok. Čo by ste im poradili s informáciami, ktoré momentálne máte o slovenskej ekonomike?
To je zaujímavá otázka, lebo práve ja som ten, ktorý hovorí, že nie je celkom dobré vždy sa pozerať na platy ako na jednu veličinu v tejto krajine, lebo zase jedna mzda je úplne iná, ja neviem, v Bratislave ako v Trebišove, lebo sú aj iné náklady na život, ale okrem toho oveľa dôležitejšie, že jeden sektor na tom môže byť oveľa horšie ako iný, dokonca jedna firma môže byť na tom, že podľa mňa oveľa rozumnejšie nastavovať vždy tie mzdy a tie očakávania skôr na tej firemnej úrovni, kde vidíme, že ak tej firme sa naozaj darí a má nejakú perspektívu, tak pochopiteľne môžeme ísť tak, že viac nabudení na ten rozhovor. A keď vidíme, že ja neviem, tá firma a firme sa nedarí a bude ešte ja neviem, 4-krát zdanený a ja neviem, energie pôjdu zase hore pre nich o 30%, tak pre tých ľudí asi dôležitejšie to samotné miesto, než to zvyšovanie platu. Takže je to veľmi také individuálne, dá sa na to odpovedať jednou odpoveďou.
No, pred voľbami robili tí politici Smeru tlačové besedy k hypotékam veľmi často. A že to zvýšenie ľudí zrujnuje. Vy ste hovorili, že nič strašné sa nedieje, že ľudia to zvládnu. A teraz vlastne už o tých hypotékach vôbec nehovoria. Čiže asi ste mali pravdu.
Takto nič strašné sa nedie. Pre niektorých konkrétnych ľudí to môže byť strašné, ale nie je to o tom, že je to problém, ktoré má riešiť v súčasnosti vláda. Je to naozaj nie veľký počet tých hypoték a zároveň vo väčšine prípadov v Bratislave pri relatívne drahých nehnuteľnostiach, tam sú tie najväčšie pálky. A to neviem, či sú voliči tejto vlády celkom, takže neviem, že či nakoniec tie opatrenia prídu, ale predpokladám, že vzhľadom na predvolebnú kampaň s niečím budú musieť prísť, lebo ľudia sa budú pýtať na to, že kde sú tie mŕtve medvede, kde sú hypotéky. Toto všetko proste bude.
Kde sú migranti?
Áno, ešte na to sa teším, ako hermeticky uzavrieť hranicu medzi Maďarskom a Slovenskom. Na to sa naozaj teším.
To ste sa vlastne čo dozvedeli ako minister vnútra o migračnej kríze? Že to je dobrá téma pre populistu?
Tak pre mňa bolo vždy dôležité, že či naozaj sa stalo niečo s našou bezpečnosťou. A za ten čas, ako som to hovoril v jednom rozhovore, taký, že najväčší incident súvisiaci s migráciou bol ten, že bývalý premiér sa pobil s bývalým ministrom vnútra. Že to bol ten akože najväčší incident s migráciou, čo sme tu mali v tejto krajine. A práve preto si myslím, že robíme z toho naozaj zbytočne nafúknutú bublinu. Treba sa tomu venovať, lebo to je celoeurópsky problém a keď práve, aj keď teraz bude pán premiér v Bruseli, určite bude na stole aj migrácia, lebo presne všetci idú do Nemecka a Nemci tiež nemajú úplne nekonečné tie absorpčné kapacity a práve preto treba hovoriť o tom, ako to spoločne vyriešiť, lebo naozaj tieto na oko kontroly na hraniciach. Vidíte, že napriek tomu, že to Poľsko Česko zaviedlo, neskôr muselo aj Nemecko voči Česku zaviesť, lebo jednoducho naozaj neviete. Akože, ak naozaj nechceme stratiť Schengen, že môžeme voľne sa pohybovať v tomto priestore, tak nemáme inú možnosť len to vyriešiť európsky, lebo ak to nedokážeme, tak dobre, tak každý postaví múr, dvojnásobný plot na svojej hranici, ale aj tak budú tí migranti chodiť, to vidíme aj z toho maďarského príkladu, že je tam dvojitý ostnatý plot, psi sú tam, drony sú tam, všeličo možné a stále nedá sa to hermeticky uzavrieť, ale teraz budeme mať ministra vnútra, ktorý to dokáže, takže ja som na to zvedavý.
No a čo bude teda ten naozajstný problém? Ceny energii, alebo čo bude ten najväčší problém?
Tak určite aj verejné financie, že nie je to také jednoduché. Ceny energii, to je stále veľká téma, najmä nie elektrina, lebo elektrinu sme zabezpečili vlastne na tej úrovni ako tento rok z hľadiska tej silovej zložky, ale plyn a teplo, tam bude musieť tá ďalšia vláda urobiť nejaké kompromisy, lebo nie je to lacné a čím plošnejšie to zavedieme, tým je to samozrejme drahšie pre ten rozpočet a ten tlak bude skôr znižovať deficit, než zvyšovať. Takže to sú také naozaj ťažké témy, ale tá migrácia sa vráti ako bumerang, lebo teraz už je síce zima, ale na jar predpokladám, že tie počty sa môžu opäť výrazne zvýšiť aj vzhľadom na to, čo sa deje v Izraeli a v Egypte tým pádom. Takže aj to bude téma, ale počuli sme, na to sú jednoduché riešenia, takže ja len čakám, že budú zavedené a bude to fajn.
Keď ste tu boli v júni, tak ste hovorili, že sa pokúsite tú krajinu posunúť, už si teraz presne nepamätám, či o 2 alebo o 2,5 centimetra.
Najskôr som chcel o 2,
ale ja som vás prinútila.
Áno, potom bolo, že to nie je to málo, tak som povedal, že 2,5.
No tak čo sa vám podarilo?
Tak mali sme na to nejakú tlačovku, kde sme vlastne ukazovali veci, ktoré boli také, že najväčšie veci, najmä tie eurofondy a plán obnovy. Určite sme vedeli aspoň s malou mierou pomôcť niektorým vybraným skupinám zraniteľným, na ktorých sa zabúda, či to náhradní rodiči, alebo sociálne služby, alebo profesionálni rodiči, cena elektriny, aj pre domácnosti, predložili sme to. Akože sú tam viaceré veci. Otázka je skôr taká, že či ten zoznam, ktorý sme zverejnili, že áno, že toto sa podarilo, či je adekvátne voči tomu akože 5-mesačnému obdobiu alebo nie. A keď ja dostávam tú otázku, tak väčšinou hovorím, že pozrite sa, ja som vám nepredával, že mačku vo vreci. Ja som povedal hneď na začiatku, že tu je program vyhlásenie vlády. Aj keď nebude prijaté v parlamente, na základe toho nás hodnote. Takže teraz je na stránke zverejnené program vyhlásenie vlády s konkrétnymi cieľmi a s vyhodnotením. Podarilo sa, nepodarilo sa to, takže dá sa to jednoducho vyhodnotiť, lebo podľa mňa to je taký, že férový kontrakt alebo férová dohoda s verejnosťou, že áno, toto chceme spraviť, tu sú tie ciele a pozrite sa, podarilo sa alebo sa nepodarilo.
No a čo ste si mysleli, že sa podarí a teda nešlo to?
Boli viaceré také oblasti, kde to bolo ako náročnejšie, aj vzhľadom na to, že niekedy potrebujete, aby aj to celé ministerstvo zabralo a za tých 5 mesiacov neviete úplne zmeniť chod celého ministerstva. Viete tam nahodiť parašutistov, príde tam 5-6 ľudí a skúsia to tam udržiavať tých 5 mesiacov a namotivovať tých ľudí, ale nedá sa urobiť akože hĺbkovo veľa vecí a preto niektoré projekty nešli možno tak rýchlo, ako sme to očakávali, ale z tých veľkých vecí, čo sme slúbili, si myslím, že vieme dať na stôl aj nejaké výsledky.
Peter Pellegrini v nedeľu o 5 minút 12 o pani podpredsedničke vlády zodpovednej za plán obnovy o pani Vašakovej povedal. Pevne verím, že Peter Kmec využije svoje diplomatické schopnosti na to, aby pre Slovensko čo najviac tých 6,5 miliardy vydobil, tak aby tu reálne zostali a nemuseli sme s hanbou vracať. Pretože to, čo predviedla pani Vašáková, tak to je jedna veľká hanba a síce máme na účtoch možno 2 miliardy alebo 2,5 miliardy, ale minutých zatiaľ máme 50 miliónov. Čiže predviedla pani Vašáková hanbu?
Určite nie. Veď opäť, pozrieme sa na to, čo sme slúbili za ten čas, aj v pláne obnovy, aj v eurofondoch. A bolo to vyhodnotené a splnené. Tretia žiadosť je v Európskej komisii, ako ja neviem, piata krajina medzi 20. sedmičkou. A na čo narážal pán Pellegrini je to, že my sme zatiaľ robili skôr tú fázu toho, aby tie peniaze sem prišli a dávame tie výzvy a tie postupne sa pretavia neskôr do tých projektov. To znamená, že my sme zatiaľ veľmi dobrí v tom čerpaní tých peňazí z hľadiska toho, že to nám príde.
Že sú tu.
Že sú tu. A tak ako aj s tými eurofondami, jednoducho tie projekty nejaký čas trvajú a my sme sa sústredili predovšetkým na to, aby Slovensko nenávratne neprišlo nejakých, ja neviem, 800 miliónov eur. A tamto riziko, aj vzhľadom na to, že sme to riadili na dvojtýždennej báze aj na vláde, tak sa to dramaticky znížilo. Ale možno si spomínate na obrovské úspechy. Bol tu taký digitálny líder, pamätáte si ho?
No a teraz bude ten plán obnovy riadiť pán Kmec. To je aká nominácia?
Ako sme počuli, diplomatická.
No, ministrom obrany bude Robert Kaliňák, teda už je. Je v poriadku, že ho prezidentka vymenovala? Respektíve, ako vy rozumiete tomu, že pán Huliak nie, Tomáš Taraba áno, pán Kaliňák áno? Že vlastne... Či ste to pochopili, ako sa prezidentka rozhodla?
Toto som sa tiež naučil v tejto funkcii, že chápať rôzne pohľady rôznych právnikov na tú istú vec je veľmi náročná úloha často a ja ani neviem povedať, aké sú tie ústavné mantinely okolo toho, či to je, čo je to riadny chod štátu alebo neriadny chod štátu. Takže ja to viem hodnotiť len z takého môjho osobného hľadiska tej nominácie a povedal by som, že na mojom zozname, keby som zobral, že 150 poslancov a hľadal by som, tak mnohí by neboli v prvej 150-ke.
A keby ste zobrali teda tú vládu?
Ktorú vládu?
Tú dnešnú, čo máme novú.
A kam zobrať?
No, že... Keby ste mali povedať, že kto z nich by tam nemal byť?
Opäť zase, kto tam nemá byť? No tak niekedy sa musia používať tie ingrediencie, ktoré tam v tej špajzi sú. No, tak,
Robíme s tým, čo máme. Teda, okrem toho, že ste boli premiér, ste boli aj poverení riadením ministerstva vnútra. V tomto rezorte ste sa naučili niečo nové?
Tam len nové veci som sa učil celý čas. A, ako povedal by som, že je to taký, že veľmi veľký kolos a mal som taký pocit, že a nie len ja, ale viacerí moji kolegovia, že to také riadenie úplne projektové tam nie celkom funguje a museli sme opäť tam doniesť nejakých parašutistov, ktorí sa to potom snažili nejak tak dávať do poriadku a tým, že je to veľmi obľúbená téma, práve polícia, tak to bola tá trecia plocha, kde som vlastne najviac som účinkoval na tých tlačovkách, aj keď som tam nebol, ale bol som spomínaný pomerne intenzívne práve v súvislosti s tou políciou a to nebolo jednoduché, ako vlastne uchopiť tú situáciu, lebo ja som nikdy v tých bezpečnostných zložkách nerobil a bolo treba relatívne rýchlo rozhodnúť v mnohých ťažkých veciach.
No a ako ste sa rozhodovali? Ako ste napríklad pochopili ten konflikt medzi políciou a tajnou službou? Akože čo ste sa o ňom dozvedeli? Čo si dnes o ňom myslíte?
Tak vidíte z tých rozhodnutí, čo si o tom myslím. A našťastie tie posledné prieskumy ukazujú, že tá polícia má momentálne historicky najvyššiu dôveru, aspoň teda podľa nejakej jednej agentúry. Tak to značí, že naozaj tá línia držať polícii chrbát v tom, aby išli naozaj po každom a nemuseli rozmýšľať o tom, že aha, tak to je z tejto strany alebo z druhej strany, alebo je to môj kamarát, alebo Paliho, alebo Fera kamarát. Tak akože imponuje ľuďom, zdá sa, že naozaj tá dôvera je pomerne vysoká. Keď bola éra našich ľudí, tak tá dôvera bola oveľa nižšia. A zároveň ja som nemal inú možnosť len sa rozhodovať na základe aspoň nejakých faktov. Lebo samozrejme sú novinári, ktorí hovorili, že ja neviem, hneď prvý deň odvolajte Aláča. Poznám takú novinárku, ktorá to hovorila, že viacerí. Ale akože zdalo sa mi to také, no neviem, čakal som, že potrebujem mať nejaký hmatateľný dôvod a samozrejme pri tej polícii je pomerne veľa tých hmatateľných dôvodov, ktorí ukazujú, že naozaj to obstojí na súde, sú tam už právoplatne odsúdení, sú tam ľudia, ktorí čakajú na verdikt, takže tým pádom som si to vyhodnotil tak, že áno, týmto ľuďom treba držať chrbát, lebo áno, možno niekedy hovoria viac do tých médií, než by museli, možno niekedy tie spôsoby sú také, že drsnejšie v niektorých prípadoch, ale to je presne ako o voľbách, ja si nevolím manželku alebo životného partnera, proste ako náhle chcem, aby hodnotovo fungovali niektoré veci, tak ideálneho človeka nikdy nenájdem. Ja potrebujem tých ľudí, ktorí majú podobne hodnotové nastavenie a to som tam našiel vo vedení polície.
Čiže neprišli ste k tomu, že tí vyšetrovatelia NAKA, že oni to nejak tak preháňajú s tým vyšetrovaním tej korupcie a že vlastne si vymýšľajú a robia to na schvál a tak?
Nie, za ten čas, čo som tam bol, nikdy som ako... Nikdy takáto myšlienka v mojej hlave nebola.
Donald Trump teraz označil Orbána za veľkého vodcu Turecka. Vás si niekto takto pomýlil v zahraničí?
Rozmýšľam, akože dosť časté je Slovensko, Slovinsko, ale tým, že som bol nový, tak väčšinou, že to je ten nový a nový je zo Slovenska, takže tým pádom to tak vedeli pospájať v hlave. Že... A našťastie som mal jeden týždeň, keď som sa stretol asi s 30 premiérmi z 80 rôznych krajín, že potom, keď som už išiel do Bruselu, tak v zásade už sme sa ako keby...
Ste boli starý známy.
Už som bol starý známy, hej.
No, vy ste sa s kolegami ministrami na tej poslednej vláde lúčili obrázkom od Šutyho. Čo na ňom bolo?
To som teda ja vymyslel, lebo chcel som mať taký, že nejaký osobné poďakovanie pre kolegov, ale nie len pre vládu, aj pre tých ľudí, ktorí vlastne mi pomáhali. Vrátanie, ja neviem, šoférov, čašníkov a tak ďalej. Proste aj nejaký
personál. Ste všetkým dali Šutyho?
Áno. A nechal som to úplne na...
Tu by chceli všetci.
A nechal som to úplne na ňom, že aký obrázok vytvorí pre tento účel. Takže je tam nejaký čudný pán s hustým obočím, ktorý tlačí nejaký taký vozík tety upratovačky a hovorí, že treba aj viackrát upratovať, než len párkrát. Alebo už si nepamätám presne ten text, ale že niečo v tomto duchu, že treba aj viackrát upratať v tomto štáte.
Čiže vás akože pozbudzuje, aby ste vstúpili do tej politiky?
To som sa nepýtal ešte, takže...
Ale dá sa to tak pochopiť, nie?
Nie, môže sa, veď môže aj iný upratovať, prečo by som ja mal upratovať stále. Takže...
Sú tam iní na tom obrázku, alebo ste tam vy?
Tam som len ja, ale zase možno keď ho poprosím, nakreslia iných.
A vlastne kúpili ste si tú novú tlačiareň? Lebo ste hovorili, že ste mali v kancelárii len takú, čo netlačí oboj strane?
Ja som mal, že naozaj, že heroickú snahu. Že ja som klačal na kolenách. Ja som...
Pred útvarom hodnoty za peniaze? Či...
Nie, to už v rámci ofisu prosil som všetkých tam na okolí, že jak toto môže byť, že ako? A nedali mi novú tlačiareň.
Tak uvidíme, čo s tým spraví Fico. Čo budete vlastne teraz robiť? Viem, že dnes večer idete piť, ale myslím, ako tak najbližšie. Týždne, mesiace?
Tak niekedy tak od tej druhej pošlem ten e-mail. Potom začnem asi upratovať trošku.
No a tak dlhodobejšie?
Dlhodobejšie neviem, lebo zatiaľ som si povedal, že potrebujem trošku času si rozmyslieť, že čo by som tak chcel robiť, takže nechám si taký priestor dlhší, možno aj pár mesiacov a potom uvidíme ako ďalej, ale ja som bol vždy taký, že som sa snažil, aj keď nie v tej prvej línii, niekedy v tej druhej, v tretej línii, ale som sa snažil prichádzať s nejakými nápadmi, návrhmi, čo ako zlepšiť v tejto krajine, takže neviem, či tento zlozvyk mi zostane aj teraz.
Akože by ste aj tejto vláde radili?
Nie je to úplne, že radenie niekomu, ale vo všeobecnosti ja som zverejňoval aj s kolegami také štúdie, ktoré hovorili o tom, že čo by sa dalo niekde zlepšiť a niektoré sa ujali celkom úspešne.
A vy sa vlastne už nevraciate do Národnej banky?
Nie, lebo tá funkcia zanikla ako náhle ja som sa stal predsedom vlády a teraz by znovu parlament by ma musel menovať za viceguvernéra a ja som robil všetko preto, aby títo ľudia, ktorí tam sedia, aby ani náhodou nedvihli svoju ruku, takže asi tá cesta je trošku zarúbanejšia.
No, dobre, a môže sa o tých pár mesiacov stať, že skončíte v zahraničí? Že vlastne odídete zo Slovenska?
Všetko je možné.
Tak ale vy práve máte tú agendu, že treba tu zostať. Či vy by ste sa vrátili?
Áno, preto som chcel povedať, že ja nehovorím mladým ľuďom, že ani náhodou nemajú ísť von, ale keď aj idú von, potom keď chcú a majú príležitosť, nech sa vrátia, alebo táto krajina ich potrebuje, takže určite treba ísť niekedy von vyskúšať niečo nové, ale zase nestrácať kontakt a keď je možnosť niečo urobiť, otvorí sa také okienko príležitosti, tak netreba sa báť a treba sa postaviť čelom tej príležitosti a pomáhať.
Tak počkáme si na to 4 roky. To bol Ľudovít Ódor.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a možno aj podpíšete pár knižiek, nie?
Áno, áno. Už to nebude od premiéra, ale hádam, stále sa to bude rátať.
Poteší. Ďakujeme veľmi pekne.
Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstáv. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.